Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Samarqandda sobiq senator hokim bergan yerga qurilgan 92 ta uy buzilishga tushdi.
Turkiyada ishladim, Almatada ishladim, Rossiyada ishladim, ishlab shu uyni qildim men.
Prokuror fermerga qarshi urush ochdi. Ming boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 27-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi binosida Strauss House MCJ'sining 27 yashar ta'sischisi Ibrohim Isroilov, shuningdek shirkat direktori, uning o'rinbosari va bosh hisobchisi ustidan ochiq sud jarayoni boshlanadi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar tarqatdi. Sudlanuvchilar firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'tgan yil sentyabrda Ibrohim Isroilov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Oliy sud xabarida yozilishicha jinoyat ishi bo'yicha 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaroviy da'vogarlar mavjud va ayblov xulosasi bo'yicha ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori 7 milliard 900 million so'mdan ortiqni tashkil qiladi. Eron, Janubiy Koreya va Afg'onistonda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyatdan tashvishga tushgan tojik hukumati Afg'oniston va O'zbekiston bilan chegaradagi nazorat kuchaytirilganini bildirdi. Endilikda Afg'onistondan kelganlarning hammasi aeroportda sanitar nazoratidan o'tadi, ularning tana harorati o'lchanadi, shuningdek yashash joylarida ro'yxatga olinadi. Bugungi kunga qadar bu kabi choralar faqat Xitoydan kelganlarga nisbatan qo'llanilayotgan edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu kabi choralarning O'zbekiston bilan chegarada ham joriy qilinishi mumkinligini bildirdi. Rasmiylarga ko'ra, Janubiy Koreyadan kelayotgan tojikistonliklarning aksariyati Toshkent orqali kelmoqda. Janubiy Koreya ayni paytda koronavirusga chalingan bemorlar soni bo'yicha dunyodagi ikkinchi mamlakat bo'lib qolmoqda. 26-fevralga kelib Eronda koronavirus yuqtirgani aniqlanganlar soni 139, virusdan o'lganlar soni esa 19 nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi xabar tarqatdi. Virusning mamlakat turli hududlarida tarqayotgani munosabati bilan Eron tibbiyot mutasaddilari aholini zarur bo'lmasa, ayniqsa virus markazi bo'lib qolayotgan Qum shahriga safar qilmaslikka chaqirdi. Ayni paytda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tarqab borayotgan epidemiyani to'xtatish uchun 3 haftagacha vaqt kerak bo'lishini bildirdi. Koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha Eron Xitoydan keyin ikkinchilikka chiqdi. Shunga qaramay prezident veb-saytida qo'yilgan xabarga ko'ra hukumat biror shahar yoki tumanni karantin qilish rejasidan yiroq. 26-fevral kuni o'nlab qozog'istonlik namoyishchi ichki ishlar vazirligining poytaxt Nur-Sultondagi tergov izolyatori oldida to'plandi. To'planganlar muxolifat faoli Dulat Agadilning 24-fevral kuni mazkur hibsxonada sirli tarzda o'lganiga oid tafsilotlar ochiqlanishi va o'tgan hafta oxirida namoyishlar paytida qo'lga olingan faollarning zudlik bilan ozod etilishini talab qildilar. 25-fevral kuni Nur-Sulton politsiyasi Agadilning 24-fevral kuni tergov izolyatorida yurak xurujidan o'lganini bildirdi. Agadil yaqinlari uning yurak xastaligidan hech qachon shikoyat qilmagani va spirtli ichimlik ichmaganini ta'kidlamoqda va huquq faolining tergov izolyatorida qo'llanilgan qiynoqlar qurboni bo'lganini aytmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi vaziyat munosabati bilan Rossiyaga joriy etilgan sanksiyalarni yana bir yilga uzaytirdi va sanksiyalar 2021 yilning 6 martiga qadar kuchda qoladigan bo'ldi. Oq uy bayonotida Rossiyaning sanksiyalarga asos bo'lgan xatti-harakatlari va siyosati hamon AQSh milliy xavfsizligi va tashqi siyosatiga tahdid bo'lib qolayotgani aytiladi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar Kreml Qrim yarim orolini anneksiya qilib mamlakat sharqidagi separatchilarni qo'llab-quvvatlash ortidan 2014 yil sentyabrida Obama ma'muriyati tomonidan joriy qilingan. Rossiyaning davlatga qarashli Sberbank, Gazprom, Lukoil va Rosneft kabi yirik shirkatlari qolaversa Kremlning Qrim ishg'oliga bevosita aloqador amaldorlarni nishonga oluvchi bu sanksiyalar o'shandan beri har yili avtomatik tarzda uzaytirib kelinmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimova Mirziyoyevga yozgan xatida ozodlikka chiqish uchun 686 million dollardan voz kechishga tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston marhum prezidentining qamoqda qolayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi paydo bo'ldi. Maktub Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilindi. Imon Karimova professional advokatlar tomonidan yurgizilishini bildirgan bu sahifaga qo'yilgan 2,5 betlik maktub boshida Gulnora Karimova Shavkat Mirziyoyevga uzoq yillar davomida shaxsan tanigan odam sifatida murojaat qilayotganini yozadi. Karimova maktubida Mirziyoyevga o'zining tinimsiz ravishda bir qamoqxonadan ikkinchisiga ko'chirilayotgani, o'z ustidan ochilgan jinoyat ishlarining tugamayotgani, bu jarayonlarning konstitutsiya va qonunlarning qo'pol ravishda buzilishi bilan borayotganidan shikoyat qiladi. Hozirga qadar o'zi va bolalariga tegishli bo'lgan 1 milliard 200 million dollarlik ko'chmas mulk va pullar musodara qilingani holda, Karimova iddaosicha bu boyliklar o'ziga qo'yilgan yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun o'tkazilmagan. Oilam va sog'lig'imni saqlab qolish uchun risoladagiday sharoitda pul mablag'lariga nisbatan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan Gulnora Karimova o'zi va bolalari ixtiyorida qolgan boylikning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 686 million dollar ekanini aytadi. Bu pullardan voz kechish uchun Karimova ishni soddalashtirilgan tartibda yopish va omma e'tiboridan xoli sud qilinishini so'ragan. Shavkat Mirziyoyevga qilgan murojaatida Gulnora Karimova o'z taqdiriga to'g'ri yondashuvdan O'zbekiston davlati manfaat ko'rishi, xususan katta miqdordagi pullarni mamlakat uchun zarur bo'lgan gumanitar loyihalarga sarflash imkoni tug'ilishini alohida ta'kidlaydi. O'zbekiston prezidentiga o'zi yaxshi tanigan ikki farzandning onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani, zudlik bilan operatsiyaga muhtojligi va ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Hozirgacha qilgan murojaatlari Mirziyoyevga yetib bormagani bois unga ochiq murojaat qilishga majbur bo'lganini aytgan Karimova O'zbekiston prezidentiga o'z ustozi deb atagan otasi xotirasiga hurmat ko'rsatishni eslatadi. Biz uning, Islom Karimovning, farzandlari va nabiralari oradan 7 yil o'tib yana birga yashashga ishonamiz va buning uchun sizdan minnatdor bo'lamiz deb tugatadi Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq maktubi. Bundan oldin Gulnora Karimovaning Londonda yashayotgan o'g'li Islom Karimov ham Shavkat Mirziyoyevga bobosining shogirdi sifatida murojaat qilib, onasini ozod etishni so'ragan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan qator og'ir jinoyatlarda ayblangan 47 yashar Gulnora Karimov va maxfiy sud hukmi bilan hozirda Zangiota koloniyasida qamoq jazosi o'tamoqda. Karimova va yaqinlari iddaosicha u hozirga qadar kamida 5 marta sud qilingan. Joriy yil yanvarida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani haqida xabar qilgan edi. Karimovaning shvetsariyalik advokati Ozodlik bilan suhbatda Karimovaga jami qancha jazo tayinlangani, unga nisbatan O'zbekistonda yana nechta jinoyat ishi ochilgani va uning qachon ozodlikka chiqishi hatto o'ziga ham ma'lum emasligini aytib keladi. Gulnora Karimova dunyoning 10 dan oshiq davlatida ochilgan jinoyat ishlarining bosh figurantidir. Karimovaning qator g'arb davlatlari, xususan AQSh, Shvetsariya, Shvetsiya, Hollandiya, Fransiya va ayrim Boltiq bo'yi davlatlaridagi ko'chmas mulklari va yuzlab million dollarlari bu jinoyat ishlari doirasida muzlatib qo'yilgan. Bu mulk va pullarga Gulnora Karimovaning o'zining korrupsion sxemalardan aziyat chekkanini aytayotgan qator davlatlar da'vogarlik qilmoqda. Mirziyoyev hukumati 3 yildan beri Gulnora Karimovaning xorijdagi pullari O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan boyliklar ekanini aytib, ularni o'ziga qaytarishni so'rab kelayotgan bo'lsa-da, hozircha bu so'rovning kichik qismigina qondirildi. Xususan, 2019 yilning 24 iyun kuni Shvetsariya Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan 850 million dollarlik pulning 133 millionini O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyati Payariq tumani Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi 150 oila o'zlari yashab turgan 92 uyning buzilishi haqida rasmiy ogohlantirish oldi. Uylarni buzishga qaror qilgan tuman hokimligi iddaosiga ko'ra, aholi yer uchastkalarini fermerdan noqonuniy sotib olgan va sobiq senator hokim noqonuniy qaror chiqargan. Uyi buzilishini aytilgan chelakliklar esa hokimlik o'tgan 8 yil davomida qurilishlardan xabardor bo'lgani, qurilgan uylarning 70% kadastr qilinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chelak shaharchasining Ulug'bek mahallasidagi tashlandiq yerga 92 ta uy qurgan 150 dan ortiq oila ko'chada qoladigan bo'ldi. 24-fevral kuni mahalla aholisi ko'chaga chiqib, hokim qaroriga norozilik bildirdi, Ozodlik orqali prezident Mirziyoyevga video murojaat yo'lladi. 25-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Nargiza Sagatullayeva 150 oilaning tashlandiq joydan yer sotib olib, yillar davomida uy qurganini aytadi.
Musirxona bo'lgan. Bizlarda 4-4 uchastkam bor. Hamma o'shanday olgan, eng ko'p olgan 6-4 deydi. Tozalab, hamma joyni tozalab, imorat qilganmiz. Bizlar hamma joyni gullatib, yashnatib o'tiribmiz. Endi yopishyapti. Chiqasam buzamiz deb. Hamma joy toza bo'lgandan keyin shubhagacha qayerda edi? Tuman hokimi qayerda edi, viloyat hokimi qayerda edi, mahalla qayerda edi, o'sha paytgacha odamlar ko'chganiga necha yil bo'lyapti. O'shani fermerda o'zi yemagan, tuman hokimi yegandir, prokuror yegandir, zemler yegandir o'sha narsani.
Deydi Nargiza Sagatullayeva. Xorijdan mardikorlik qilib topgan puliga uy qurgan Alisher Mustafoyev ham bu mojaroda bitta fermerni ayblab, aholining uyini buzish to'g'ri emasligini aytdi.
Ishlamagan davlatim qolmadi meni, aka. Turkiyada ishladim. Almatada ishladim, Rossiyada ishladim. Hamma joyda ishlab shu uyni qildim men. Hamma qiynalib mehnat bilan uy soldi yerda hozir. Odamlarni xalqni vasvasaga solib qo'yibdi. Kimnadir kasal bo'lib qoldi. O'zimizcha olmagandirmiz buni. Sotgan odamni boshida bosh bordir kattaroq, yosh kattaroq odamlar. Yana hech kim shakkasini otib yoki ketmonini otib uchasi qilmagan-ku. 2013-2012 undan past odamlar ham olgan. Uchaskani oldik. Bizlarga fermer o'lchab berdi. O'zimizcha borib qurmaganmiz.
Deydi Alisher Mustafoyev. Ozodlik gaplashgan payariqliklar hozirgi jarayonda hokim qarori va kadastri bor uylar ham buzilishga tushganini qo'shimcha qildi. Aytilishicha, aholiga yer sotgan fermer Xoliyigit Ro'ziqulov ustidan jinoyat ishi ochilgan va u qamoqqa olingan. Ozodlikka yuborilgan videoda Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdimov 18-fevral kuni payariqliklar bilan uchrashuvda bu uylar buzilishi va ularga boshqa joydan uy joy qurish uchun yer berilishini haqqiy aybdor javobgarlikka tortilishini aytgan. Ozodlik 25-fevral kuni Payariq tumani hokimi Dilshod Musinov bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim yordamchisi bu mavzuda faqat matbuot xizmati axborot berishi mumkinligini aytdi. Ammo axborot xizmati rahbari Dilshod Hamidov esa Ozodlik muxbiri qo'ng'iroq qilayotganini eshitgandan so'ng aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi.
O'zbekiston fermerlik.
Prokuror fermerga qarshi urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari yaylovsiz qolgani sababli 800 bosh qo'yi, 320 bosh qoramoli, 5 ta otini og'ilxonada saqlashga majbur bo'lmoqda. Yiliga 80 tonnagacha sut, 4 tonnagacha go'sht topshirishini aytgan fermer o'ziga qarashli 873 gektar yaylovdan ajralib qolganini yaqinda bildi. Nusxasi Ozodlikda mavjud hujjatlardan tuman prokuraturasi haytali chorvadorga qarashli yaylov yuzasidan 1 yil oldingi pozitsiyasini keskin o'zgartirgani va natijada fermer yetsiz qolgani anglashiladi.
Molni og'ilga turibdi, bir hozir 300 milliondan yem sotib olib, mana molni qishdan chiqarib baqit. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak, 100% yerimizni zaharaga olgan hozir.
Dedi Ozodlikka haytali chorvador fermer xo'jaligi rahbari 32 yoshli Yigitali Melikov 25-fevralda. Fermerning tashvishlari Ozodlikka u jo'natgan videodan ma'lum bo'ldi. 7 daqiqa 57 soniyalik video syujetda Yigitali Melikov yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishga harakat qiladi. Syujet davomida uning ishchi xizmatchilari ham ko'rinadi. Ulardan biri veterinar vrachning aytishicha Haytali chorvador tumanidagi eng ilg'or fermer xo'jaliklaridan biridir. Sujetda ishchi xizmatchilardan tashqari xo'jalik joylashgan hudud, Chilonzor mahallasi raisi ham gapirib, haytali chorvador xalqda kam ta'minlangan oilalarga yordam berib kelayotganini, muammosi yo'qligini aytadi. Haytali chorvador fermer xo'jaligini 2014-yildan beri boshqarib kelayotgan Yigitali Melikovning aytishicha, xo'jalikka uning otasi 1996-yili kolxozlar tugatilayotgan paytda 60 bosh qoramolni xususiylashtirib asos solgan. Xo'jaligi bilan bog'liq muammolari qanday boshlanganini aytarkan Yigitali bunday dedi.
96-yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik bo'lgan paytlarga ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldi 96-yildan beri. Mana 2018-yildan beri hammasi boshlandi. 2018-yilga bizni bir yerimizni bir 5 ta kontraga hokim zaharaga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Ozodlikda Sariosiyo tomon prokuraturasining 2018-yil 30-iyundagi protesti nusxasi ham bor. Unda Haytali chorvador fermer xo'jaligi qonunni buzmagani aniq tiniq yozilgan. Bu protest ortidan tuman hokimi 2018-yil 7-sentyabrdagi qarori bilan Haytali chorvador fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni 873 gektar ekanligini belgilab qo'ygan. Yigitali Melikovning aytishicha tuman prokuraturasi oradan 1 yil o'tib 2018-yilgi pozitsiyasini mutlaqo aksiga o'tib oladi. 2019-yili prokuror o'zgardi va u bizga qarshi protest kiritdi. Bir yil oldin bizning foydamizga protest kiritgan prokuratura bir yil o'tib bizga qarshi protest beryapti, dedi Yigitali Melikov. Ozodlikda Sariosiyo tuman hokimining 2019-yil 17-apreldagi qarori nusxasi bor. Tuman prokurorining 2019-yil 12-apreldagi protestidan kelib chiqqan hokim bu qarori bilan o'zining 2018-yil 7-sentyabrdagi qarorini bekor qilgan. Yigitali Melikov hokimning sentyabrdagi qaroridan unda Haytali chorvadorga chorvasiga yarasha yer maydoni ajratib berish aytilganidan yaqindagina xabar topganini, lekin o'sha yer hanuz ajratilmaganini aytdi. Ozodlik Sariosiyo tuman hokimi bilan bog'lana olmadi, biroq tuman prokurori Nodir Azizov bilan bog'landi. Haytali chorvador ishi bo'yicha komissiya tuzilgan, shu kunda o'rganyapti. 2-3 kunda tugatadi. U chiqish qildi-ku, o'sha chiqishi bo'yicha o'rganilyapti, yordam beriladi, masalasi hal bo'ladi, dedi tuman prokurori Nodir Azizov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamalgan Azimjon Asqarov ishini yana qayta ko'ra boshladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus epidemiyasi pandemiyaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi. BMT ishchi guruhi tojik muxolifati rahbarlari nohaq qamalganini aytmoqda. Norvegiyadagi qiyomat omboriga yana 60 ming ekin urug'i yuboriladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
25 fevral kuni Qirg'iziston Oliy sudi 2010-yilgi o'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rishni boshladi. Oliy sudning birinchi yig'ini ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6-aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi. Azimjon Asqarov ishi Oliy sudda 3-chi marta qayta ko'rilmoqda. Xalqaro tashkilotlar 2010-yilda qamalgan Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini ta'kidlab, Qirg'iziston hukumatidan uni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni so'rab kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Azimjon Asqarov ishini yana bir marotaba qayta ko'rib chiqishga kirishgan Oliy sud majlisiga xalqaro huquq tashkilotlari, AQSh va Yevropa davlatlari elchixonalari vakillari keldi. Sud zaliga jurnalistlar kiritilmadi. Oliy sud xodimlari buni zalning torligi bilan izohladi. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, davlat qorlovchisi Asqarovning ishini qayta ko'rib chiqish arizasiga javoban jinoiy ishni birinchi instansiyadagi sudga qaytarish to'g'risida iltimosnoma kiritgan. Sud prokuror iltimosi bo'yicha maslahatlashib, ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6-aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi.
Men o'sha yerda seriozni dovod deb ko'rsatdim, почему Asqarova незаконно осуд.
Men Asqarovni noqonuniy o'tirganini isbotlashga harakat qildim. Bu arizani barcha tomonlarga taqdim etishim kerak, berishim kerak. Sudning hozirgi qarori formal tarzda to'g'ri bo'ldi. Negaki men yozgan arizani jabrlanuvchi tomon va prokurorlar o'rganib chiqish kerak, dedi bu qarorga munosabat bildirgan Asqarov advokati Valerian Vakitov. Jarayonga Asqarovning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova va farzandlari qatnashdi. Ular sud adolatli qaror chiqarishiga umid qilishmoqda.
Yo'ldoshim Azimjon hech qanday gunoh qilgan emas. Aning gunohi haqiqatni suylab, eldarga yordam berib, sud, militsiya, prokurorlarga jamon көрүнгөндүк себепти июнь окуясы анын кармап түрмөгө тыгышка шарт болду. Жолдошум абал жакшы эмес. Мен жакында барып келдим, 3 күндө 3 күн бирден свиданияга кирип келдим. Ал ден соолугу жакшы эмес. 68-ге мен 63-ке кетип атам. Не за что отурабыз?
Деди Хадиша Аскарова. Жарыйы элдин 19 февралда Азымжан Аскаров халкыроо ташкилотлор ва Кыргызстан укук тартибот органдарга ачык хат жолдоган эди. Укук фаалы өз мактубунда колго алынгандан баштап тергөө, суу жараяндарынын барышы тафсилотторун жазган. Азымжан Аскаров мактубунда өзүнүн айыптор эмаслиги, Кыргыз hükümeti инсан укуклары borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov ishini Oliy sudda ko'rib chiqish boshlangach, ayni 25 fevral kuni Jalolobod shahrida 2010 yilgi iyun voqeasida jabrlanganlarning yaqinlari matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda Asqarov ishi sudda ko'rilib chiqilayotganiga norozilik bildirildi.
Azimjon Asqarov 2010 yili shu qo'g'alanni boshlaganda
Azimjon Asqarov 2010 yilgi voqealarda aybdor. Biz norozimiz, uni chiqarmasin. Sudlar avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirsa to'g'ri bo'lardi, dedi Santa shahidlari jamiyat raisi Sirdash Mamarasulov. Asqarov ishi xalqaro jamoatchilik kuzatib borayotgan bahsli sud jarayonlaridan biri. U qamalgan kundan boshlab dunyodagi yetakchi xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar xavotir bildirib, Asqarovning ishini xolis ko'rib chiqishga chaqirib keladi. Huquq himoyachisi Qilim Shami nodavlat tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova Oliy sud Azimjon Asqarov ishiga so'nggi nuqtani qo'yish kerak deb hisoblaydi.
Bu 2010 yili og'ir qag'ilishuv bo'lgan.
2010 yili og'ir to'qnashuv bo'lgan. Xalq jarohati hali ham bitmagan. Azimjon Asqarovni tushungan, tushunmaganlar bor. Ko'pchilik uning juda yaxshi huquq himoyachisi ekanini biladi. Bilmaganlar uni vahshiy sifatida ko'rishmoqda. Shu sababli bitgan yarani qayta yangilamay, 10 yil o'tirgan muddatini hisoblab chiqarsa bo'ladi. Siyosatlashtirsa, hech qachon qamoqxonadan chiqmaydi. Ishni siyosatga aylantirmay, huquqiy maydonda ko'rib chiqib, uni ozod qilish kerak. Azimjon Asqarov 2010 yilda Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli hodisalardan keyin tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlikda ayblanib qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kabul Afg'onistonda koronavirus epidemiyaga aylanishining oldini olish uchun bor imkonlarni safarbar qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'onistonning Eron va Turkmaniston bilan chegaradosh g'arbiy viloyati Herotda bir kishi koronavirusga chalingani aniqlangani ortidan rasmiy Kabul mamlakat bo'ylab koronavirus epidemiyasi tarqalishining oldini olish uchun bor imkonlardan foydalanayotganini ma'lum qildi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuziddin Firuz bugunga qadar koronavirusga chalingani gumon qilingan 10 kishi karantin qilingani va ularning qonida koronavirus borligi yoki yo'qligini aniqlash uchun tekshiruvlar o'tkazilayotganini bildirdi. Doktor Firuzga ko'ra, ulardan 2 nafari koronavirusga chalinmagani aniqlangan.
Endi majmu' peshmo da voqea murojaat qildi. Kiyak voqeish musbat bo'ldi.
Mamlakat sog'liqni saqlash vaziri kuni kecha qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida koronavirusni tashxis qiladigan zamonaviy markazni ochish chog'ida Afg'oniston ichkarisida koronavirusni tashxis etadigan zamonaviy markazlar ta'sis etilgani borasida xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, bundan oldin Xitoydan Afg'onistonga kelgan kamida 500 kishining qoni chet elda tekshirilgan, ularning qonida koronavirus yo'qligi aniqlangan. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari mamlakatning Eron hududi bilan tutash yerlarda joylashgan viloyatlarida koronavirusga qarshi zaruriy choralar ko'rilganini aytadilar. Mazkur vazirlik Afg'oniston qo'nalg'alari va bandargohlarida xorijdan Afg'oniston ichkarisiga o'tib keladiganlarni tekshirish uchun maxsus tibbiy tekshiruv markazlari ta'sis etgan. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Islom Qala bandargohida faoliyat olib boradigan tibbiy tekshiruv markazi vrachlaridan doktor Ahmad Yamo
daraja haroratini o'lchak mekoni pandasko doring yak ambulans doring kasonaki agar mashkuk bo'lsa bo'lsa
biz Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlarni koronavirusga chalinib chalinmaganliklarini tekshiramiz. Bu yerda 5 ta tashxis markazi va boshqa imkonlar mavjud dedi.
Bozenor Moba Herot intiqolmaydi.
Bundan 3 kun oldin Afg'onistonning Herot viloyatida Erondan o'tib kelgan afg'onlardan biri koronavirusga chalinganligi aniqlangani ortidan Afg'oniston davlati vaqtincha Islom Qala bandargohini yopgan edi. Biroq bir kun o'tib mazkur bandargoh qayta ochildi.
O'zbekiston salomatlik.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus epidemiyasi pandemiyaga aylanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi koronavirus epidemiyasi Xitoyda maksimum darajaga yetib sustlasha boshlaganini bildirdi. Ammo bir vaqtning o'zida tashkilot boshqa mamlakatlarda virus tarqalayotgani xavotirli ekanligini hamda epidemiya pandemiyaga aylanishi mumkinligini aytib, barcha davlatlarni hozir turishga chorladi. Pandemiya so'zi yunoncha pan, barcha va demos, odamlar so'zlaridan yasalgan bo'lib, mutaxassislar bu so'zni xastalik sayyoraning turli burchaklarida bir vaqtning o'zida tarqalgan paytda ishlatadilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti direktori Tedros Adhanom Gebreyesus epidemiya Xitoyda 23 yanvar bilan 2 fevral orasida maksimal darajaga yetganini va o'shandan beri virusni yuqtirganlar soni bir maromda ozayotganini aytdi. Jenevada so'zlagan Gebreyesus virus tarqalishini cheklash uchun keskin choralarni ko'rgan Xitoy rasmiylariga minnatdorchilik bildirdi. Virus Xitoy tashqarisida tarqala boshlanishi ortidan boshqa davlatlar ham keskin chora ko'ra boshladi, xususan Italiyada 11 shahar izolyatsiya qilindi. Janubiy Koreya rasmiylari esa Daegu shahrining 2,5 million turg'unini tashqariga chiqmaslikka chorladi. Koronavirus tarqalishda davom etayotir. Dushanba kuni virus Afg'oniston, Bahrayn, Kuvayt va Ummonga kirib kelgani xabar qilindi. Eronda esa koronavirusdan o'lganlar soni oshib bormoqda. 26 fevralga kelib Eronda koronavirus yuqtirgan aniqlanganlar soni 139, virusdan o'lganlar soni esa 19 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar tarqatdi. Virusning mamlakat turli hududlarida tarqayotgani munosabati bilan Eron tibbiyot mutasaddilari aholini zarur bo'lmasa, ayniqsa virus markazi bo'lib qolayotgan Qum shahriga safar qilmaslikka chaqirdi. Ayni paytda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat bo'ylab tarqab borayotgan epidemiyani to'xtatish uchun 3 haftagacha vaqt kerak bo'lishini bildirdi. Koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha Eron Xitoydan keyin 2-likka chiqdi. Shunga qaramay, prezident veb-saytida qo'yilgan xabarga ko'ra, hukumat biror shahar yoki tumanni karantin qilish rejasidan yiroq. Eron prezidenti koronavirusning dushmanlar qo'lida mamlakatdagi ish va ishlab chiqarishni to'xtatish uchun qurolga aylanishiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Bu bayonot arafasida AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Eron rahbariyatini koronavirus epidemiyasiga oid haqiqatni ochiqlashga chaqirgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti muntazam yangilab borayotgan raqamlarga ko'ra 26 fevralga kelib virusga chalinganlar soni qariyb 81 mingga, o'lganlar soni esa 2800 ga yaqinlashdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Norvegiyadagi qiyomat omboriga yana 60 ming ekin urug'i yuboriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Norvegiyada joylashgan ekin urug'lari saqlanadigan qiyomat omboriga qo'shimcha 60 ming o'simlik urug'i yuboriladi. Loyihaga 2018 yil asos solingan bo'lib, uning maqsadi jahondagi ekinlarni tabiiy ofatlardan saqlashdir. Ekinlarning Nuh kemasi deb nomlangan global urug' ombori Norvegiyaga tegishli Spitsbergen arxipelagi orollaridan biridagi tog' ichida joylashgan. Omborda 4,5 milliard turdagi urug'ni saqlash mumkin. Ombor rahbari Stefan Schmidt iqlim o'zgarishi va biologik xilma-xillikni yo'qotish sur'ati tezlashar ekan, yo'qolib ketish xavfi ostidagi o'simliklarni saqlab qolish muhim ahamiyatga ega dedi. Global urug' omboriga har yili dunyoning turli burchagidan hosil olish uchun ekiladigan o'simlik urug'i yuboriladi. Bu safar omborga Braziliya, AQSh, Germaniya, Marokash, Mali, Isroil va Mo'g'uliston kabi davlatlar urug' yubormoqda. Yuborilgan urug'lar orasida ham keng tarqalgan, ham yovvoyi don o'simliklari navlari bor. Urug'larning navbatdagi partiyasi manziliga yetganidan keyin ombordagi urug' turlari soni 1 milliondan oshadi. 2015 yili Suriyaning Halab shahridagi to'qnashuvlar tugaganidan keyin mahalliy urug'larni qayta yetishtirish uchun ayrim navlar mamlakatga qayta yuborilgan edi. O'shanda ko'pchilik bu kabi omborlar zarur ekanligiga amin bo'ldi. Urug'lar Norvegiyada saqlansa-da, ular yuborgan davlatga tegishlidir. Bu davlatlar istalgan paytda urug'larni ombordan olishi mumkin. Qizig'i, iqlim o'zgarishi ombor faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. 2016 yili Arktikada harorat anormal darajaga ko'tarilishi ortidan omborning kiraverish tunnelini suv bosdi. Buning ortidan Norvegiya omborni bu kabi holatlardan himoya qilish uchun mablag' ajratdi. Hozirda jahon bo'ylab ekin turlari urug'lari saqlanadigan mingdan ziyod ombor bor, ammo ularning ko'pchiligiga urush va tabiiy ofat tahdid soladi. Shimoliy qutbdan 1000 kilometrcha nari masofada joylashgan Spitsbergen arxipelagida 2300 odam yashaydi. Olisda joylashgan bu orollar ekin urug'lari ombori qurish uchun ideal joy o'laroq tanlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.